Στο παγκόσμιο κύπελο πύληνου στόχου στο Μαρόκο, η ελληνική σκοποβολή πρόσθεσε στη συλλογή των μεταλλίων της ένα σημαίνιο και ένα χαλκινό. Στο μεικτό του σκίτη, η Εμμανουέλα Κατζουράκη και ο Γιάννης Κογκολάκης ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Η Κατζουράκη, η οποία είναι νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, απέναντι στην Αμερικανίδα Kimberly Road των 6 Ολυμπιακών μεταλλίων, 3 χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα, σε μια συγκλονιστική μονομαχία για έναν δίσκο και με τελικό αποτέλεσμα 37-36 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδος, σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί πηγαίνει το σήμα, εκεί βρίσκεται ο ελληνισμός. Οι δύο πρωταγωνιστές, η Εμμανουέλα Κατζουράκη και ο Γιάννης Κογκολάκης, θα ενώσουν τη δική τους φωνή με όλον τον ελληνισμό. Εμμανουέλα, καλησπέρα, συγχαρητήρια.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Γιάννη Κογκολάκη, συγχαρητήρια και σε σένα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαιρετώ και εσάς, χαιρετώ όλους τους ακροατές σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά και τιμή μας που εκπροσωπείτε το εθνόσημο, την Ελλάδα, με τον καλύτερο τρόπο. Γιάννη Κογκολάκη, για βάλε έναν τίτλο σε αυτή την κοινή επιτυχία που είχες μαζί με την Εμμανουέλα. Τι τίτλο θα έβαζες?
Θα πω δικαίωση. Θα πω δικαίωση γιατί ήταν μια στιγμή, ήταν μια διάκριση για εμένα, ήταν η πρώτη διάκριση διεθνώς. Και την κυνηγούσα, θα πω, πολλά χρόνια και ήρθε εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή μαζί με την Εμμανουέλα.
Εμμανουέλα, ο Γιάννης είπε δικαίωση. Για σένα τι σημαίνει αυτή η επιτυχία? Κάθε στιγμή στη ζωή και στον αθλητισμό είναι διαφορετική.
Θα συμφωνήσω και εγώ, δικαίωση θα πω. Το μετάλλιο αυτό το κυνηγούσαμε πολύ καιρό. Στο μεικτό ειδικά δεν είχε έρθει. Είχαμε προσπαθήσει και με τα άλλα αγόρια για ένα μετάλλιο στο μεικτό, δεν το είχαμε καταφέρει. Μόνο με τον Νίκο του Φραντεσκάκη στην κατηγορία των junior. Αλλά σε παγκόσμιο κύπελλο δεν το είχαμε καταφέρει και το κάναμε τώρα με τον Γιάννη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Εμμανουέλα, το κάνατε τώρα με το Γιάννη. Για κάνε τις συστάσεις. Ποιος είναι στο ακροατήριο, ποιος είναι ο αθλητής Γιάννης Κογκολάκης, ποια είναι τα στοιχεία του?
Έχουμε τώρα μαζί με τον Γιάννη τον Κογκολάκη, ο Χανιώτης, πολύ γνωστός σκοπευτής. Έχει πολύ μεγάλες, είναι σταθερά πολύ ψηλά στην ελληνική κατάταξη. Η αλήθεια είναι πως ήταν λίγο άτυχος, όπως είπε, δεν είχε βρεθεί στα μετάλλια στο εξωτερικό. Είχε άλλη μία μόνο συμμετοχή, νομίζω, σε τελικό, πέρα από αυτή που κάναμε μαζί. Αλλά τώρα χάρηκα πάρα πολύ που, όπως είδε και αυτό, δικαιώθηκε και βρέθηκε στο βάθρο.
Γιάννη Κογκολάκη, ποια είναι τα στοιχεία που έχει η σκοπεύτρια Εμμανουέλα Κατζουράκη?
Η Εμμανουέλα Κατζουράκη είναι τρομερά συγκροτημένη και οργανωτική. Έχει ένα πρόγραμμα το τυρί, είναι πολύ εργατική και υπομονετική και φοβερή επιμονή σε αυτό που κάνει. Βάζει στόχους και τους πετυχαίνει οποιασδήποτε και να είναι οι συνθήκες. Αργά ή γρήγορα τους πετυχαίνει. Είναι παράδειγμα η Εμμανουέλα σε αυτό που κάνει, γενικότερα στον αθλητισμό. Τι να πούμε, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και συνεχίζει και τις ξεπερνάει. Πραγματικά είναι παράδειγμα η Εμμανουέλα.
Σε χαρακτήρισε ως παράδειγμα, Εμμανουέλα, ο Γιάννης, και είπε ότι βάζεις στόχους. Ήταν στόχος σου να βρεθείς τόσο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, άκρος θυμητικό, έχει αξία μεταλλίου, νούμερο 2 στον κόσμο?
Εννοείται ήτανε. Ποτέ δεν θεωρώ κανείς αθλητής δεν έχει πει όχι σε κάτι τέτοιο. Σκοπός τώρα είναι να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν σε κάθε αγώνα ανανεώνεται παγκόσμια κατάταξη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ρίχνουμε πολύ δυναμικά και να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ψηλά για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε.
Γιάννη, θέλω να προσθέσεις στο ακροατήριο πληροφορία και ενημέρωση από το κοινό. Ενδεχομένως κάποιοι δεν ασχολούνται όχι με τη σκοποβολή, με τον αθλητισμό. Οπότε θέλω να μας πεις επιγραμματικά, έτσι, κάποιες πληροφορίες για το αγώνισμα του ΣΚΙΤ που θα μας βοηθήσουν και θα γίνει πιο κατανοητό για τη συνέχεια της συζήτησης. Τι περιλαμβάνει, πώς γίνεται, για πάμε.
Λοιπόν, ναι, το αγώνισμα του ΣΚΙΤ είναι ένα από τα δύο ολυμπιακά αγωνίσματα της σκοποβολής, αφορά τον πύληνο στόχο. Είναι, το ΣΚΙΤ αποτελείται από, είναι ουσιαστικά ένα ημικύκλιο που στις δύο άκρες του έχει δύο μηχανές οι οποίες εκτοξεύουν πιατάκια πύληνους στόχους στον αέρα με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και τα πύληνα δισκάκια αυτά είναι μικρά σε διάσταση. Το ημικύκλιο διέπεται από 8 βατήρες από τους οποίους ένας γύρος ας πούμε του ΣΚΙΤ μοιράζεται ανάλογα σε αυτούς τους 8 βατήρες και εμείς καλούμαστε να σπάσουμε όσα περισσότερα πιατάκια μπορούμε. Που αυτά πετάγονται είτε ένα στον αέρα μόνο του, είτε δύο μαζί ταυτόχρονα, στα οποία είτε στα μονά είτε στα διπλά έχουμε μία του φεκιά. Έχουμε μία ευκαιρία να το σπάσουμε. Δεν έχουμε δεύτερη. Αυτά γενικά ρίχνουμε με λιώκανα κυνηγητικά όπλα, 12 διαμέτρημα, είναι το πιο γνωστό. Τα φυσίγκια που χρησιμοποιούμε όμως έχουν πολύ περιορισμένα όρια στα γραμμάρια των σκαγιών που τα χρησιμοποιήσεις. Άρα είναι και οι τουφεκές, δεν είναι, γιατί κάποιος που δεν γνωρίζει το αγώνισμα του ΣΚΙΤ μπορεί να φανταστεί ότι είναι εύκολο ας πούμε, γιατί ανοίγουν πολύ. Οι τουφεκές έχει μεγάλη διασπορά, όχι, είναι πολύ λίγα τα γραμμάρια που χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ περιορισμένος και ο χρόνος που έχουμε και ο χρόνος αντίδρασης και το που θα σημαδέψει ας πούμε, το πιατάκι για να σπάσει, αν μπορώ να το πω έτσι.
Εμμανουέλα, το συγκεκριμένο αγώνισμα το ΣΚΙΤ, τι το ιδιαίτερο έχει, τι το διαφορετικό και για ποιο λόγο θα έλεγες ότι είναι ελκυστικό για να το δει ή να ασχοληθεί κάποιος.
Καταρχάς, γενικά, εγώ θεωρώ τη σκοποβολή πολύ ενδιαφέρον άθλημα για ό,τι όπλο και να μιλάμε. Το ότι βρίσκεται ένας στόχος πολύ μακριά από σένα και σε καλεί να έχεις την ακρίβεια εκείνη την ώρα και την καθαρότητα να τον πετύχεις κάθε φορά σταθερά, το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε ένα άθλημα εξωτερικού χώρου. Ο κόσμος γνωρίζει τη σκοποβολή από την Άννα την Κουρακάκη, η οποία ήταν... Είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Είμαστε εκτεθειμένοι στον καιρό. Εάν βρέχει, θα βραχούμε. Όταν έχει ήλιο, θα κάτσουμε μέσα στη δέστη. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό μέρος του αθλήματος. Το ότι μιλάμε επίσης για κινούμενο στόχο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπως είπε ο Γιάννης, σταθερό. Την κίνησή του πάνω, όπως είναι αυτή. Αν έχει αέρα, επηρεάζεται η κίνηση. Όποια κίνηση έχει λοιπόν το πιάτο, εμείς πρέπει να το σπάσουμε. Αλλά ναι, γενικά είμαστε, θεωρώ, από τα πιο ενδιαφέροντα αθλήματα, εντυπωσιακά αθλήματα.
Γιάννη, όταν μιλάμε για μεικτό ΣΚΙΤ, τι θα πρέπει να βάλει ένας αθλητής και μία αθλήτρια, προκειμένου τι βάζει η Εμμανουέλα, τι βάζεις εσύ στην ομάδα.
Επειδή το αγώνισμα του ΣΚΙΤ, όπως όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα της σκοποβολής θεωρώ, είναι φοβερά απαιτητικά στο πνευματικό κομμάτι, αυτό που χρειάζεται ο ένας αθλητής από τον άλλον όταν είναι εκεί μέσα ζευγάρι και αγωνίζονται για ένα κοινό στόχο, είναι να στηρίζει ο ένας τον άλλον, ουσιαστικά πηγαία να στηρίζει ο ένας τον άλλον, εκεί μέσα να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε κάθε στιγμή, σε κάθε πιάτο, με υπομονή να το χτίσουν μέχρι να φτάσουν στην διάκριση, σε οποιαδήποτε διάκριση. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, να ο κάθε ένας να στηρίζει και να στηρίζει τον συναθλητή του, να το στηρίζει και σαν να νιώθει ότι είναι αυτός, να έχει την ενσυναίσθηση αυτή.
Εμμανουέλα, χρειάζεται η χημεία σε ένα μεικτό σκίτ μεταξύ ενός αθλητή και μιας αθλήτριας?
Σίγουρα χρειάζεται. Περισσότερο με την έννοια του να υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, καταλάβαινα πότε ο Γιάννης έχει αγχωθεί, καταλάβαινα πότε ήθελε μισή κουβέντα παραπάνω να του πω για να, να τον ελαφρύνω λίγο. Το ξέρω και σαν σκοπευτή πάρα πολύ καλά. Οπότε ήξερα όταν ένιωθε αυτός άνετα, ένιωθα και εγώ άνετα. Όταν είχε αυτός αυτοπεποίθηση, με έφτιαχνε και εμένα. Αυτό που είπε ο Γιάννης είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να μπορεί να στηριχτεί ο ένας πάνω στον άλλο. Και έχω να πω ότι ήταν, επειδή ο Γιάννης δεν έχει ξαναπαίξει μεικτό, να το πούμε αυτό, ήταν η πρώτη φορά που έριξε μεικτό και έφερε μετάλλιο κιόλας. Εγώ έχω ρίξει πολλές φορές μεικτό. Χωρίς να το πω αυτό κατά στα άλλα παιδιά, δεν με έχουν στηρίξει έτσι άλλες φορές τόσο πολύ. Και αυτό φάνηκε. Οπότε ναι, πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο Γιάννης για τη στήριξη, πολύ σημαντική και η επικοινωνία.
Γιάννη, για πάμε στο αγωνιστικό του μέρους, θέλουμε την αφήγησή σου. Πάμε στο Μαρόκο, στο Ραμπάτ. Πες μας, εξιστόρισέ μας το πώς αγωνιστήκατε, ποιες ομάδες αντιμετωπίσατε και ό,τι άλλη λεπτομέρεια μπορεί να θυμηθείς από τους γύρους που κάνατε απέναντι στα ζευγάρια που βρήκατε.
Λοιπόν, γενικά πηγαίνοντας στο Μαρόκο, ένα παγκόσμιο κύπελο πολύ νωρίς θεωρητικά μέσα στην αγωνιστική χρονιά, καθώς συνήθως οι αγώνες μας ξεκινάνε μετά τα μέσα του Φλεβάρι, εγώ είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά όλο το χειμώνα, είχα κάνει πολύ καλή προετοιμασία και τολμώ να πω ότι ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση όταν πήγαμε στο Μαρόκο. Ξεκίνησαμε τους αγώνες μας, τις προσπάθειές μας με το ατομικό, στο οποίο δεν κατάφερα να φτάσω τις προσδοκίες μου και λίγο απογοητεύτηκα βέβαια, καθώς είχαμε και το αγώνισμα με το μεικτό με την Εμμανουέλα, είχα ένα φοβερό κίνητρο να προσπαθήσω ξανά από την αρχή. Ήρθαμε στη μέρα του μεικτού. Ήταν δύσκολες συνθήκες γενικά, καιρικές συνθήκες εννοώ. Δεν γίνανε και τόσο από πολύ καλούς αθλητές, δεν γίνανε τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Εμείς παρόλα αυτά με την Εμμανουέλα καταφέραμε και ήμασταν πολύ σταθεροί και πολύ συνεπείς. Παίξαμε ελεύθερα, το ευχαριστηθήκαμε, δεν προσδοκούσαμε σε πρώτη φάση για κάτι και γι' αυτό καταφέραμε να είμαστε πιο ελεύθεροι και να... πιο αποτελεσματική, να φτάσουμε πιο κοντά στις δυνατότητές μας. Η Εμμανουέλα έκανε μια φοβερή μέρα, έριξε πάρα πολύ καλά στον προκριματικό, όπως και στον τελικό του μεικτού. Εγώ συνεχώς ένιωθα εμπιστοσύνη που έχω την Εμμανουέλα δίπλα μου και αγωνιζόμαστε μαζί. Βρήκα την αυτοπεποίθησή μου στο μεικτό, κατάφερα και έκανα ένα ικανοποιητικό προκριματικό, θα πω, και έτσι μπήκαμε στον τελικό. Στον τελικό ήταν λίγο πιο πιεσμένα τα πράγματα, καθώς ήταν μπροστά μας η διάκριση και τη βλέπαμε. Και εγώ είχα πίεση παραπάνω, καθώς ήθελα πολύ να πάρω αυτό το πρώτο μου μετάλλιο, αν μπορώ να το πω έτσι, στο εξωτερικό. Παρόλο που ήμασταν πιεσμένοι και αγχωμένοι, όμως βατήρα με βατήρα, στηρίζαμε ο ένας τον άλλον, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δώσαμε το 110% και οι δυο μας και έτσι καταφέραμε να πάρουμε το μετάλλιο. Υπήρχαν πολύ καλά ζευγάρια στο μεικτό, υπήρχαν ζευγάρια από την Ιταλία, όπως αυτό το παιδί που είχε στο ατομικό, είχε πάρει την τρίτη θέση, υπήρχαν πολύ δυνατοί αθλητές, είναι παγκόσμιο κύπελο και είναι αναμενόμενο να είναι πολύ καλοί αθλητές. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε και ξεχωρίσαμε μέσα σε εκείνη τη μέρα, εκείνες τις δύσκολες συνθήκες. Καταφέραμε με την Εμμανουέλα και επειδή είχαμε υπομονή και αγωνιστήκαμε, στηρίξαμε ο ένας τον άλλον, καταφέραμε και διακριθήκαμε.
Εμμανουέλα, ήταν δύο ζευγάρια έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αζερμπαϊτζάν, Κουβέιτ, Ιταλία, Περού, Καζακστάν, Κατάρ, Δώσε μας το δικό σου στίγμα του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού. Πώς πήγε ο προκριματικός από αυτές τις χώρες και πώς βρεθήκαμε απέναντι στο Αζερβαϊτζάν μετά.
Γενικά, είχαμε όντως πολύ δυνατούς αθλητές να αντιμετωπίσουμε. Παρόλα αυτά, το σκοπευτήριο ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε μεγάλο αγώνα. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν λάθη. Αυτά τα λάθη, λοιπόν, λίγο πολύ δυσκόλεψαν τις συνθήκες του αγώνα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που περιμέναμε. Και φάνηκε ότι πολλές ομάδες ζωρίστηκαν, όπως είπε και ο Γιάννης. Εμείς κρατηθήκαμε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Μπήκαν οι δύο ομάδες της Αμερικής για το μεγάλο τελικό και παίξανε για χρυσό ασημένιο. Και μπήκαμε εμείς στο μικρό τελικό με το Αζερμπαϊτζάν, που είχαμε τον ίδιο προκριματικό, για να κερδίσουμε, να δούμε ποιος θα κερδίσει το χάλκινο. Κρατήθηκε πάρα πολύ καλά το Αζερμπαϊτζάν. Δεν ήταν ότι ήμασταν άνετοι. Δηλαδή και στο τελικό ισοφαρίσαμε και χρειάστηκε να παίξουμε σουτόφ. Δηλαδή μια διαδικασία ξαφνικού θανάτου. Οπότε ναι, φάνηκε ότι ήμασταν και οι δύο ομάδες σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Στο σουτόφ έπαιξε πρώτα η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Στην αρχή πήγανε καλά. Πήρανε όλα τα πιάτα τα οποία χρειάστηκε να πάρουνε. Ακολουθήσαμε εμείς, κάναμε το ίδιο. Μετά που ξαναχρειάστηκε να παίξει το Αζερμπαϊτζάν, δεν κρατήθηκαν, δεν άντεξαν στην πίεση. Και τελικά δεν χρειάστηκε καν να παίξω εγώ για να κερδίσουμε τη διαδικασία ξαφνικού θανάτου. Έπαιξε ο Γιάννης, πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει και ναι, εγώ δεν χρειάστηκα.
Και ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός ήταν υψηλού επίπεδου. Στον προκριματικό τα δύο ζευγάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνανε 144, εμείς με το Αζερμπαϊτζάν 143, 72 ο Μανουέλα Κατζουράκη, 71 ο Γιάννης Κογκολάκης. Υψηλός ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός, αυτό που λέμε στο πιάτο, έτσι.
Ναι, σίγουρα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά και για να παίξουμε στο μεγάλο τελικό, να διεκδικήσουμε χρυσό. Αλλά ναι, ήμασταν γενικά στο παραπέντε. Περιμέναμε δηλαδή μέχρι το τέλος να δούμε για το σε ποιο τελικό θα είμαστε.
Γιάννη Κογκολάκη, όταν τελείωσε ο αγώνας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη, τα πρώτα συναισθήματα και η πρώτη ανταλλαγή λέξεων με την Εμμανουέλα, τι είπατε?
Γελάω και εκείνη, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είπαμε και κάτι τρομερό. Δηλαδή, μετά που ρίχνω το διπλό στο σουτόφ και παίρνουμε το μετάλλιο, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Δεν ήμουν σίγουρος αν κερδίσαμε. Εγώ ήμουν τόσο προσιλωμένος και τόσο συγκεντρωμένος εκεί σε εκείνη τη στιγμή, που δεν σκεφτόμουν ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τι θα γίνει μετά, ούτε τι δεν θα γίνει. Σκεφτόμουν μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάνω τη δουλειά μου και γυρνάω και μου λέει η Μανουέλα, Γιάννη, κερδίσαμε. Λέω, κερδίσαμε, ναι, μου λέει, κερδίσαμε. Αγκαλιαστήκαμε προφανώς, γιατί η ανακούφιση εκείνη τη στιγμή και η ευχαρίστηση υπάρχει σαν συνέστημα έντονα. Ήρθε ο προπονητής μας κοντά, ήρθε ο κύριος Νεκτάριος Σταύρο, αθλητικός μας ψυχολόγος, που του χρωστάμε, εγώ τουλάχιστον του χρωστάω πάρα πολλά στα πάντα που έχει προσφέρει σε μένα, όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Ήρθαν κοντά, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, μιλήσαμε λίγο για το πώς πήγε έτσι ο τελικός, γιατί ήταν πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν το αποτέλεσμα, δεν ήταν ξεκάθαρο. Ένα βατήρα κέρδιζαν αυτοί, ένα εμείς, ήταν στην κόψη του ξηραφιού, στο πιάτο ήταν και ο τελικός. Μείναμε από λόγια ουσιαστικά. Εγώ τουλάχιστον είχα μείνει από λόγια, δεν είχα λόγια και τα συναισθήματά μου ήταν και ανάμεικτα εκείνη τη στιγμή. Αργότερα μες τη μέρα συνειδητοποίησα το τι έγινε.
Εμμανουέλα, η δική σου αντίδραση αλλά και του Γιάννη όπως εσύ την είδες, ποια ήταν?
Όταν έριξε ο Γιάννης, σας λέω, εγώ δεν χρειάστηκε να ρίξω. Εγώ το ήξερα, το είχα καταλάβει ότι έχουμε κερδίσει. Και λέω, εντάξει, θα γυρίσει ο Γιάννης. Θα πανηγυρίσει λίγο, να κάνουμε λίγο φασαρία. και γυρνάει ο Γιάννης και πάει να φύγει. Και έχει ένα, τι να σας πω, ένα βλέμμα λίγο κοιτούσε το κενό, κοιτούσε το άπειρο. Κατάλαβα ότι δεν το είχε συνειδητοποιήσει και γι' αυτό το φώναξα. Τι λέω, μπράβο, Γιάννη. Και μου λέει, τι έγινε. Τι λέω, κρίσα, Γιάννη. Α, μου λέει, τι έγινε. Και μετά έγινε τώρα. Αλλά άργησε και ο Γιάννης. Εκείνη την ώρα, το έχω πάθει και εγώ αυτό. Εκείνη την ώρα, είσαι τόσο συγκεντρωμένος, προσπαθείς τόσο πολύ. Που δεν το κατάλαβα, Γιάννη. Και μου έχει τύχει και εμένα να μην το καταλάβω.
Είναι ο βαθμός συγκέντρωσης υψηλός, ναι. Εμμανουέλα, που χρειάζεται, έτσι.
Ναι, ναι.
Και θέλεις και κάποια...
πολύ καλά έκανε και μας βγήκε και σε πολύ καλό.
Και θέλεις κάποια... αυτό που λέμε, κάποια λεπτά αποφόρτισης για να βγεις έξω από την διαδικασία, προφανώς, έτσι. Είναι εγκεφαλικό το θέμα.
Ναι. Και επειδή και αλλάζουν και οι διαδικασίες συνέχεια... Ειδικά πέρσι, σε κάθε αγώνα είχαμε καινούριους κανονισμούς. Θεωρώ, και εγώ δεν ήμουν 100% σίγουρη ότι δεν χρειάζεται να ρίξω. Οπότε δεν ήθελα να... Σε περίπτωση που έκανα λάθος, δεν ήθελα κι εγώ κατευθείαν να αρχίσω να φωνάζω. Δεν φώναξα δηλαδή από μόνη μου, μπράβο και αυτά. Αλλά εφόσον έχουν... Από εδώ και πέρα θα μείνουν οι κανονισμοί πιο σταθεροί. Μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα είναι όπως παλιά. Οπότε, ναι, τελικά όντως δεν χρειάστηκε να ρίξω.
Γιάννη, ο βαθμός συγκέντρωσης είναι από τα βασικά στοιχεία ενός σκοπευτή. Τι είναι αυτό όμως το Γιάννη Κογκολάκη που μπορεί να τον βγάλει εκτός ρυθμού, να τον αποσυντονίσει? Μιλάμε για έναν ανοιχτό χώρο, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ένας ήχος, έτσι, καιρικές συνθήκες. Για πες μας, σε σένα τι είναι αυτό που μπορεί να σε αποσυντονίσει?
Αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν μπορώ να το προσδιορίσω με σιγουριά. Γενικότερα όταν είμαι συγκεντρωμένος, είμαι εκεί, είμαι συγκεντρωμένος, δύσκολα θα επηρεαστώ. Αυτό που, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό που μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωσή σου εκείνη τη στιγμή, είναι κάτι να ακούσεις, ας πούμε, κάτι να γίνει και να σου πει στο μυαλό σαν σκέψη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που καταφέρεις με τη συγκέντρωση, είναι να απομονώνεις το οτιδήποτε, το οποιοδήποτε συνέστημα, το οτιδήποτε γίνεται γύρω σου, οποιοδήποτε και να είναι γύρω σου, και εσύ έχεις μπροστά σου εκείνη τη στιγμή να είσαι εκεί 100% όλος, και σωματικά και πνευματικά, και να είναι καθαρό το μυαλό σου και να θέλει αυτό, να κάνει αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτό είναι η συγκέντρωση. Χωρίς να σκέφτεσαι το μετά, χωρίς να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα, τίποτα, να είναι το μυαλό σου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος αν κάτι με επηρεάζει. Δεν είμαι σίγουρος αν με επηρεάζει ο αέρας ή αν με επηρεάζει η βροχή ή αν με επηρεάζει ο θόρυβος ή ο ήχος. Δεν με επηρεάζει κάτι τέτοιο. Αυτό που με επηρεάζει είναι όταν δεν είμαι συγκεντρωμένος. Όταν δεν έχω αυτοπεποίθηση, αυτό μπορεί να με επηρεάσει και να με επηρεάζουν πράγματα, ας πούμε, που δεν θα με επηρεάζαν όταν είμαι καλά, όταν έχω αυτοπεποίθηση και είμαι συγκεντρωμένος και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
Εμμανουέλα, στο Μουνό έκανες καταπληκτική εμφάνιση απέναντι σε μια θρυλική μορφή του αθλήματος, Kimberly Road, 6 Ολυμπιακά μετάλλια, 37-36. Σε τραβάει μια τέτοια αθλήτρια να ρίξει ακόμα καλύτερα?
Εννοείται. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι κόντερα τόσο δυναμικά. Αυτό το όνομα. Είναι η μόνη γυναίκα η οποία έχει 6 Ολυμπιακά μετάλλια σε 6 διαφορετικούς Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι φοβόμουν. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω αυτό που κάνω. Και ειλικρινά το είχα στο νου μου ότι μπορώ να κερδίσω αυτή τη στιγμή. Δεν με φόβησε δηλαδή ότι ήταν αυτή. Δεν το κατάφερα. Έμεινα στη δεύτερη θέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι ένα τεράστιο κίνητο. Το ότι έφτασα δίπλα της, ήμουνα εκεί, ήμουνα πολύ κοντά της.
Οπότε την επόμενη φορά αυτό είναι και κίνητρο να την αφήσεις στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, σίγουρα, έτσι, αφού έφτασες στο ένα πιάτο. Γιατί όχι την επόμενη φορά?
Εννοείται, πάντα το προσπαθούμε.
Γιάννη, πώς το βλέπεις απ' έξω όταν βλέπεις την Εμμανουέλα να αγωνίζεται απέναντι σε ένα τεράστιο όνομα με τόσο βαρύ βιογραφικό?
Είναι τρομερά έμπειρη η Kimberly Road, βέβαια. Δεν είναι η μόνη γυναίκα σκοπεύτρια που έχει 6 μετάλλια σε 6 διαφορετικές Ολυμπιάδες. Νομίζω είναι και η μόνη αθλήτρια γενικά που έχει 6 μετάλλια σε 6 διαφορετικές Ολυμπιάδες. Τεράστιο όνομα της σκοποβολή. Έτσι, μόνο σεβασμό εμπνέει αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος. Η Εμμανουέλε Κατζουράγκη, παρόλο που δεν είναι τόσο έμπειρη όσο εκείνη, ήταν τη θαύμαζες έξω που την έβλεπες, απ' έξω που την έβλεπες να ρίχνει στον τελικό μαζί με εκείνη την αθλήτρια και τις άλλες γυναίκες που αγωνιζόντουσαν. Ήταν άξια θαυμασμού και σου έπνεε μία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εγώ είχα πιστέψει μέσα μου ότι θα κερδίσει η Εμμανουέλα. Ήταν into the zone που λέμε. Ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση που, ας πούμε, όταν είχαν πιάτο, απορούσες πως το χασε. Ήταν σε τέτοια κατάσταση η Εμμανουέλα. Ήταν άξια θαυμασμού αυτό που έκανε. Ήταν τρομερή εμφάνισή της. Ανατριχιαστική πραγματικά.
Εμμανουέλα, και η πρώτη σκέψη μετά τον τελικό είναι γιατί να μην νικήσω ή όλα πήγαν καλά?
Η πρώτη μου σκέψη ήταν ένα, είπα ένα, η αλήθεια είναι. Το πιάτο το οποίο το έχασα, ήμουνα πάρα πολύ κοντά. Δεν ήθελα πολύ για να το σπάσω. Εκείνη την ώρα η αλήθεια είναι ότι λίγο παρασύρθηκα. Ήταν ίσως λίγο παραπάνω η αδρεναλίνη από όσο έπρεπε. Αλλά όχι, δεν στενοχωρέθηκα. Ήταν ίσως ο μόνος αγώνας που δεν είχα κάτι να στενοχωρεθώ. Δεν είχα κάτι να λυπηθώ. Τα πιάτα τα οποία έχασα δεν ήταν, και με στενοχώρεσαν λίγο, δεν ήταν αυτά που μου κόστησαν, γιατί μπήκα τελικά. Αλλά ναι, δεν έχω να πω ότι κάτι με έκανε να λυπηθώ.
Γιάννη Κογκολάκη, αγωνίστηκες και στο ατομικό. Τι κρατάς και πού θέλεις να φτάσεις σε ατομικό επίπεδο? Τι θέλεις να προσθέσεις για να πας πιο ψηλά?
Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, ειδικά εκείνη την ώρα που είσαι μέσα στην μπούλα του αγώνα και αγωνίζεσαι. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες και πρέπει να έχεις φοβερή υπομονή. Πρέπει να έχεις φοβερή υπομονή να αφήνεις πίσω ένα καλό αποτέλεσμα ή ένα κακό αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, όταν θα χάσεις ένα πιάτο γιατί ένα πιάτο στοιχίζει, πρέπει να έχεις την υπομονή και τη δύναμη εκείνη τη στιγμή να το αφήνεις πίσω και να προχωράς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ως αποτέλεσμα να αφήνεις και ένα κακό γύρω πίσω και να συνεχίζεις να προσπαθείς και να αγωνίζεις σαν να είναι όλα καλά. Εγώ, επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση αρκετό καιρό που προετοιμαζόμουν για το Μαρόκο και εκεί στις προπονήσεις μου έριχνα πάρα πολύ καλά, προσδοκούσα για κάτι καλό, προσδοκούσα για κάτι καλύτερο. Και με αποτέλεσμα να μην προσπαθώ τόσο ζεστά, τόσο δυνατά όταν έχασα ένα πιάτο. Έχασα ένα πιάτο και απογοητεύτηκα κάπως. Με επηρέασε αυτό το ένα πιάτο. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Από εκεί ξεκίνησε να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο ατομικό. Δυστυχώς άρχισα να το καταλάβω. Ήταν αργά πλέον όταν το κατάλαβα. Δεν έχουμε, αυτό το αγώνισμα δεν επιτρέπει και πολλά λάθη. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σχεδόν αλάνθαστος όταν πρέπει να πετύχεις τους 125 δίσκους, πρέπει να πετύχεις 122 για να μπεις σε ένα τελικό ή 123 για να μπεις σε ένα τελικό, στους 125. Δεν συγχωρεί λάθη, δηλαδή πάμε, έκανα ένα κακό γύρο, δεν πειράζει, θα συνεχίσω. Δηλαδή, το στόχο σου τον χάνεις, ας πούμε, με ένα κακό γύρο. Οπότε είναι κάπως δύσκολο μέσα σου να το διαχειριστείς όταν έχει προηγηθεί ένας κακός γύρος. Γιατί στην ουσία στο τέλος θα το βρεις μπροστά σου. Παρ' όλα αυτά όμως η προσπάθεια δεν πρέπει να αλλάζει. Η προσπάθεια πρέπει να είναι ίδια συνέχεια. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ. Αυτό δουλεύω, να είναι να προσπαθώ συνέχεια σε κάθε αγώνα, σε κάθε πουλα, σε κάθε πιάτο να δίνω το 100% σαν να είναι το μοναδικό πιάτο που θα παίξω στη ζωή μου, ας πούμε. Αυτό θέλει και ελπίζω προφανώς, και εγώ προσδοκώ και ελπίζω να πετύχω πράγματα, να καταφέρω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αυτό είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος, και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο ας έρθει.
Εμμανουέλα, είπε ο Γιάννης, Ολυμπιακοί Αγώνες είναι στο Παρίσι 2024, είναι ο μεγάλος στόχος για την ολοκλήρωση του Ολυμπιακού κύκλου?
Εννοείται είναι πολύ μεγάλος στόχος. Θα έλεγα ίσως ο πιο βασικός. Εννοείται κυνηγάμε και τα μετάλλια, αλλά αυτά, εάν όλα πάνε καλά, θα φέρουν και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Το έχω ξαναπεί, θεωρώ όποιον και να ρωτήσετε έχει στόχο, όποιον αθλητή ο οποίος ειλικρινά το προσπαθεί και το κυνηγάει, έχει στόχο να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς.
Γιάννη Κογκολάκη, τι είναι για σένα σκοποβολή?
Δύσκολη ερώτηση, πολύ. Εγώ με τη σκοποβολή είμαι με το αγώνισμα του ΣΚΙΤ. Είμαι ερωτευμένος πραγματικά, το αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η σκοποβολή. Και αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζω και τώρα και ελπίζω ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Είναι όσο δύσκολη και να είναι η καθημερινότητά μας απαιτητική, όσο δύσκολη να είναι και ο αθλητισμός, να ασχολείσαι με τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, όσο απαιτητικό και δύσκολο να είναι, η αγάπη που έχω για αυτό το αγώνισμα, για τη σκοποβολή, με κάνει να έχω μέσα μου αυτή τη φλόγα και αυτή την όρεξη να αγωνίζομαι και να παλεύω και να αγωνίζομαι και να προσπαθώ. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς σκοποβολή, να σου πω την αλήθεια. Και ελπίζω να καταφέρω οι κόποι μας να ανταμυφθούν κάποια στιγμή.
Εμμανουέλα, γιατί σκοποβολή?
Γιατί σκοποβολή? Δεν ξέρω αν έχει γιατί. Είναι ένας τρόπος να ξεδώσεις, είναι αυτό το οποίο θα σε κάνει, όπως είπε ο Γιάννης, και να σηκωθείς από το κρεβάτι και να προσπαθήσεις ένα παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι έχει γιατί. Το αγαπάμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε όπως και να έχει.
Γιάννη Κογκολάκη, τι είναι να εκπροσωπείς την Ελλάδα και το εθνόσημο και μάλιστα να παίρνεις μετάλλιο?
Εντάξει, είναι φοβερά τιμητικό. Είναι για όλους τους αθλητές, για όλα τα παιδιά, όχι μόνο της Ελλάδας, οποιασδήποτε χώρα, θεωρώ ότι είναι φοβερά τιμητικό να βρεθείς στη θέση αυτή, να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε διεθνείς αγώνες και ένα παραπάνω να διακριθείς. Αν και οι αθλητές που διακρίνονται ακόμα με αυτούς που δεν διακρίνονται δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Όλοι θα πρέπει να νιώθουν τιμή και χαρά. Είναι φοβερό, δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ίσως είναι αυτά τα συναισθήματα που μας κάνει να είμαστε τόσο δεμένοι με αυτό το άθλημα και να το αγαπάμε τόσο πολύ. Είναι συναισθήματα τα οποία μέσα από τον αθλητισμό, τα συναισθήματα που εισπράττει μέσα από τον αθλητισμό, είναι συναισθήματα τα οποία δεν θα τα βρεις εύκολα σε οποιονδήποτε άλλο τομέα στη ζωή σου, ας πούμε, ούτε στην προσωπική σου ζωή, ούτε στην επαγγελματική. Αυτό είναι που μας τσαλεντζάρει και μας ξυπνάει και μας κρατάει εκεί μέσα. Είναι φοβερά τιμητικό και εγώ έχω τον απόλυτο σεβασμό σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές, οποιασδήποτε χώρας αγωνίζονται πραγματικά κάθε μέρα για να γίνουν καλύτεροι και υδρώνουν και γυρνάνε σπίτι τους κάθε μέρα κουρασμένοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γυρνάς σπίτι τους κάθε μέρα κουρασμένος. Είναι πολύ κουραστικό να το κάνεις κάθε μέρα. Έχω απόλυτο σεβασμό και ειλικρινά μέσα μου απόλυτο σεβασμό για όλους αυτούς τους αθλητές.
Παγκόσμιο κύπελο σκιτ σκοποβολής, χάλκινο μετάλλιο στο μεικτό Γιάννης Κογκολάκης, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Εμμανουέλα και το ασημένιο στο ατομικό του σκιτ των γυναικών. Γιάννη Κογκολάκη, Εμμανουέλα Κατζουράκη, χαρά και τιμή μας που ήσασταν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να μας κάνετε περήφανους. Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ Εμμανουέλα.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά και ελπίζουμε εγώ τουλάχιστον σύντομα να τα ξαναπούμε εδώ πέρα με ανάλογη διάκριση.